halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeena voasomali.com. waxaan xaqsan degistiyal waa isniin waana 3 bisha July sanadka 2023 ka daacadda saakiya caalamka ee VOA waxa idin la socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadan kuugu haynana waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo ka badbaaday dooni ku degtay biyaha u dhaxeeya Boosaaso iyo Yemen.
Waxaan ku kanimay dekedda kulanka soo furanay Boosaaso aanu ku soo soconay doonta waxay nagu la degtay Boosaaso 60 mil jirrami nagu la degtay doonta biyihii ba soo galay doonta dabeel baan heshay dabeeshii aad heshayna deewey naga awood badatay doontii loo xafuqay hadii loo xafuqayna biyo badan ba soo galay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan garoon cusub oo diyaaradeed oo laga hirgelinayo deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Haweeney ayay u ahayd wiil dhalinyaro ah oo ay booliisku toogasho ku dileen xilli ay joojiyeen isagoo maraya magaalada Paris ayaa sheegtay Axad in ay dalbanayso in la soo afjaro rabshadaha dalkaasi oo dhanka socda ee dilka wiilkaasi ka dhashay iyadoo Faransiiska uu lugaha la galay habeenkii lixaad oo rabshada ah. Ilaa 4,500 oo booliis ah ayaa markale la geeyay habeenimadii xalay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Gerald Darmanin si ay uga hortagaan rabshadaha lagu gubayo baabuurta baqaarada laguna bilalqaystay xarumaha dawladda hoose iyo saldhigyo booliiska oo ku jiro guri uu deganaa duqa magaalada Paris oo la weeraray iyadoo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay gudaha hurdeen. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa dib u dhigay booqasho uu ku tagay lahaa Jarmalka si uu wax uga qabto dhibaatadaasi, waxaana lagu waday in uu maanta isniin la kulmo madaxda baarlamaanka in ka badan 220 meeyar magaalooyin iyo tuulooyin rabshaduhu ay saameeyeen. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay in 719 qof loo xiray kadib aaskii Nahel oo sabtidii ka dhacay agagaarka Paris, sidoo kalena tiradaasi waxay hoos uga dhacday habeenimadii Jimcaha dadkii la xirxiray oo gaaraya 1311 qof, halka habeenimadii Khamiistana la xiray 875 qof. Laakiin saraakiishu waxay ka digeen in lagu degdego in la yiraahdo qalalaasuhu waa uu dhammaaday. Ayeyda Naahil oo warbaahinta Faransiiska ay u aqoonsatay Nadia ayaa sheegtay in dadka rabshadaha sameeyey ay u adeegsanayaan geerida 17 jirkan talaadadii hore la dilay marmarsiiya ay ku geysanayaan dhibaatooyin iyo arrin aanay qoysku raalli ka ahayn, waxayna sheegtay in qoyskeedu ay doonayaan xasilooni iyo deganaanshiyo. Iska horimaadka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa sii xoogaystay Axadii shalay, iyadoo dagaalka ka socda caasimada dalkaasi iyo gobollada galbeedka uu galay 17-aad, iyadoo aan la isku dayin in si nabad ah lagu soo afjaro colaadda Suudaan. Duqeymahan dhinaca cirka madaafiic hubka fudud ayaa laga maqlayay magaalada, gaar ahaan Umudurmaan iyo sidoo kale magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana colaadda ay sii kordhinaysaa masiibada bini'aadanimo iyadoo halis gelinaysa danaha kale ee gobolka. Kooxda RSF waxa ay sheegtay in ay baxri ay ku soo rideen diyaarad dagaal iyo mid aan duuliyo lahayn, iyadoo hadalladaasina ciidamada aanay si degdeg ah jawaab uga bixin. RSF ayaa xoog ku haysatay caasimada, waxaana lagu eedeynayaa dhac iyo guryo xoog ay ku degeen, iyadoo ciidamaduna ay diiradda saareen weerarada cirka iyo madaafiicda. Madaxa ciidamada Cabdi Fatax Al Burhaan ayaa toddobaadkii hore ugu baaqay dhalinyaradu in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka RSF, waxaana Axadii ay ciidamadu soo bandhigeen sawirro ay ku sheegeen inay ahaayeen askar cusub. Ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa ku eedeeyay RSF sabtidii inay weerareen cisbitaalka shuhada oo ka mid ah kuwa farakutiriska ah ee weli ka howlgala gudaha dalkaasi, ayna ku dileen mid ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka. RSF ayaa beeniyay eedeyntaasi. Dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay magaalooyin dhinaca galbeedka ku yaala sida Kordofan iyo Darfur gaar ahaan magaalada Al-Khaneina oo dhanka galbeedka ka xigta halkaas oo lagu eedeeyay jabhada RSF iyo maleeshiyaadka Carabtu inay isirsifeyn ka wadaan. Aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo naga dhegeysanaysaan. Subaxnimadii Arbacada 26-kii bisha Juun waxaa meel 60 mayl u jirta degada magaalada Boosaaso ku degtay dooni lagu magacaabo Al-Shamis 3 oo ay saarnaayeen 32 qof oo Soomaali ah oo ay ka mid yihiin shaqaalihii doontaasi. Doonidan ayaa waxay ku socotay degada Boosaaso waxayna siday shixnad badeeca ah oo ay ka keentay dalka Yemen gaar ahaan magaalada Mukalla. Ahmed Saciid Macalin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday doontan ku degtay badda u dhaxaysa Boosaaso iyo Yemen ayaa wariyaha VOA da Fadume Yasiin Jaamac waxay ka wareysatay sida doonidu ay u degtay iyo habka ay uga badbaadeen.
Waxaan u kanimay degada Mukallaanka soo furanay Boosaaso aan ku soo soconay. Doontana waxay nagu la degtay Boosaaso 60 mil iyo anagu u jirrabay nala degtay.
Maxaa sababay in doonta inay la degto?
Faani waxa weeye doonta biyihii baa soo galay. Doonta dabeel baan heshay, dabeysha hadeena heshayna. Dee way naga awood badatay doontii loox baa fuqay. Haddii loox fuqayna biyo badan baa soo galay. Biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degti. Marka annana matooradan haysanay, wixii intii aan awood matoor haysanay dee way wada shaqeynayeen, qaarkood way dameen. Biyihii baa isla durbadii soo galay. Dee marka darawalkii doonta watay oo makaanig ahaa, yaa nagu wargeliye doontii inay biyihii siyaadi yihiin. Anana degu markaas aanu dharkii seefka iyo ragideenni walba wuxuu galay inuu naftiisa seef gareeyo, jaakadihii seefka, saxiimadii, isgaarsiintii, raggu dee waa la isqeybiyo. Anaga guriga iyaga 12 baan ahayn iyo 10 baxri oo doonyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal ninu rikaabo. Dhammaanta iyo 23 iyaga qof waxaan isugu tagnay saxiimadii yaray badda aanu isugu nimid darag istirinayna dee anagu waa dhammayn. Hal nin oo rikaabo damaasha uun baa nagu jiray, isagiina waa soo seef kareenay, doonta saxiimada aanu soo saaray. Alxamdulilah, intayadii kalena waxa weeye waa dhammayn, saxiimada dusheena ku dhammayn.
Dareenka dadku see buu noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay
degayso? Dabcan waa dareemi ka dhacayo dad meel aan bad dhexdeedaho dabeelo jiraaniino nin walba dareenkiisa waxa wey la wala cabiri karaa. Waxa wey dee nin walba ma isbedelaysaa marka hore sheekadu ay kugu timaado way isbedelaysaa, waa naxaysaa. Laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka caadi karin waa isdhex galaysaaniino wixii kuu noqonaysaa wax caadiyanoo sida isu seef kareen lahayd baad ku fikiraysaa.
Dabcan markii wax dhacaan dadka qeyb baa miirkoodu si noqdaa. 23-kiini qof ma jiraa qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen?
Maya, halkan nin waa rikaafka maahane. Waxyaga kale ragga bad rag badeed baan ahayn. Rag badda
ninka
rikaabka waa isagu dee owlneed nin rikaab buu ahaayo. Isagoo iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa dalayo doontii degtay ee soo bax. Argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinaynay, argagax buu dooreeyamay. Intayadii kale dee rag badraca baan ahayn oo baddaasaanu dee weligay ku dhex jiray isma bedelin. Laakiin ninkaasu si gaar aanu ilaalinaynaa.
Maxaa doontii ka qaadateen marka?
Aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay taleefanka ku hadlayo, isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd turoyada iyo isgaarsiinta waday. Sidaasaan u qaatay, ragga kale waxba maysan qaadan. Kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana, inti nin walba wax shitay intuu ugu labisnaa buu saxiimada ku soo fuul.
Wax cuntaa ma ka qaadateen?
Inta doonta wax walba way saaraayeen. Demabaanan haleen inuu argagax baan ugu dhacay. Wixii xilligii marka aan xilligan wax qaadan lahayn, mar hadda xilli haysato waqti haysato doontii tartiib degayso, waxa weeye waa dareemka dhan waxba qaadan ka dhan. Laakiin de xawli doonni weyno 800 tan ah oo nusac gabigeediiba nusac ku degtay, waa dareemka dhan 20 daqiiqo hataanu wax baraxnay oo wax kala barbaraxinay. Intii aan wax kala baraxinay doontii ba degtaba. Sidaasaana wax uga qaadan.
Marka saxiimadii yarayd baad isugu tagteen?
Dhammaanta iyo 23-ka iyaga qof waxaan isugu tagnay saxiimadii yarayd.
Maxaa samaysay markaas?
Haddii waxaan sameynay Ilaahay baan barinay, dadkii dooni waan la soo hadalnay, maaligeedii danta lahaa iyo raggii waxaan qeyla dhaan baan turoyo baan turoyadii baan wadanay, dadkii baan wacnay, gurmad baanu dalbanay. Dee gurmadkiina waxa weeye dooni baa nala soo diray Boosaaso, bay nooga timi xagaga dhurayaal yiraahdo wadnay oo ka dhuleeyna biyo waa ka qubeynay nabsada noogu weynayd waxay lahabeen nimada inay nala gasho
doonto markay idin timi waxaad dareentay
alxamdulillaah waxaan dareenay naxariis iyo farxad iyo ragayag iyo wala kala aamusnaayo wala isla hadlaayo saxiib doontii goortaan aragnayde waa ilaahay baan u xamdinaynaa
waa gartay qaab sidee aba doonto ugu wareegteen hadii aan u sharaxo
markay doonto noo timi inaan is diyaarino oo sidoo qaabkaana doonto u fuuli lahayn tartiib loo saxiibad yar baan saarnaayo dan wada kacno wayna la rogmaysaa qaabkaanu saxiibadoonta u fulinahayn tartiibtan u fulinahayn dadkaan horaysiin lahayn raggii xarka qaban lahaa waxbaan diyaarinay ilaa kuruu baxriya oo badda yaqaano oo badda mowta muddo kasoo shaqaynayo baan ahayno dadkaa maaragtay dadku mar hadday saxiibadaa saaran tahay oo ay hal mar wada kacda waa isla rogaysaa marka jaranjare noo soo tuurtay jaranjaradana tartiib qof qof ugu soo baxnay 23 iyagii jaranjaradan kasoo baxnay saxiibadina sidii baan u warnay
gartay boosaaso goorma soo gaartay
boosaaso waxaan soo gaaray 9kii subaxnimo oo dambe
dabcan 12 sano badda saaray waad sigatay allaha ku soo badbaadiyay qorshaha markuu ugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqaysato mihnada baxrinimada
marka hore horta markaanu saxiibada saaray go'aankaygu ma ahayn inaan baddambe ku soo noqono laakiin dee waxaan adigu soo wadooday waa dhic ka dhaa inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdayda ka guuxaysay hirarkii mowjada iyo doonta qaabka noola degtay iyo baddisay ahayd iyo anuu malin maayo inaan muddada xataa sanado inaan baddami u noqonaayo alxamdulillah haddee alxamdulillah ilaahay waana soo badbaadiyey nabad qabon ku joognaa 22 rag ah saxiibadu intay leeg tahay iyo intaan anagu cadadkayagu ah marka lasu fiirsho matoor lahayn marka lasu fiirsho wax ilaahay looga xamdinoo weeye inaan una ku noqonaayo umalayn maayo ma jecli hadda kule niyad ahaantayda iguma jirto
kaasi waxa uu ahaa Axmed Saciid macalin oo ka mid ah dadka kasoo badbaaday doonku degtay badda u dhaxaysa Boosaaso iyo Yemen wuxuu waramayay wariyaha Faadume Yasiin Jaamac Garoon diyaaradeed oo ay hirgeliyeen maamulka Galmudug iyo dadka deegaanka iyo ganacsato ayaa laga sameeyay deegaanka af barwaaqo oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray galkacyo
dadaalada horumarineed ee ka socda af barwaaqo ayaa dhidibada u taagay dhismaha garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo af barwaaqo ka oo dhaxda ay u xirteen dadka deegaanka inkastoo dhismaha garoonka ay ku timid dhagax dhigii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo isku tashiga dadka deegaanka haddana waxa qaybaha bulshada ay bilaabeen dhismaha garoonka ka oo hadda maraya heer gaba-gaba ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku howlan dhismaha garoonka ayaa ka warbixiyay bilowga garoonka iyo halka uu hadda marayo
laga hirgelinayay oo saaka ay ku beegantay 1 Luulyo in ay diyaarada fadhiisan karaan meesha joowaan runweygi dhawrkayga ay u jeediin iyo meesha taaganahay diyaaradu way fadhiisan karaan hadda shaqada socota waxa weey waa qurxin iyo naashnaash iyo in xoga kale ballaarin lagu sii daro laakiin hadafka iyo ujeedada garoonka laga lahaa way hirgashay arwayna u sheego markay jaadiyaha dibadda kuwa gudaha dadka waxaystaan odhaysa deegaankan galacsato aan badnayn ayaa hibgeysay inaad mahadsan yihiin ajir ixsaan laga siiyo inta kale baal kale iyo inta isku darsan karta wax kaloo la qabto mashaaricda deegaanku way badan tahay deegaankan baddii iyo xoolihii iyo wuxuu isku haystaa biyihii marka cid waliba waa inay ku dhiirato oo ku dayata takabariga barwaaq
Falagle ayaa sheegay in isku tashi bulsho uu ku bilowday garoonka diyaaradaha af barwaaqo.
Ruuhaanti halkaan waxay u jirtaa gaalkacyo 200 ku dhawaad. Waa dhul go'doona oo ciid ku badan tahay oo dadku wadaa badan tahay. Waa dhul aad iyo aad dad badan u degan yahay dhul xoolaadna. Airportkan wuxuu ku soo kordhinayaa inuu deegaanada kale iyo internationalka ku xiro dadka deegaanka u dhashay. Xagga dalbanaya dadka deegaanka u dhashay dad aad fara badan weeye. Golol waa meel caan oo la yaqaano afar waqana waa meel ku faanan ee in doora ay dad daraysteen saaka waxaan hayna iyadoo degbo buuxda waxaan hayna iyadoo airport leh waxa bilitoole sultaanku oo dafraya hadii lahay idmo ee soolarad iyo lagu xiro oo way yaalin magaalada ee ceelka ceelashu awlba biyo saas u xaraareen hadana ee garacsato ayaa waxay keenay oo ogolaadeen in hadii ay guro yahay ee biyaha la macaaneeyo qotoraas way yaalin ee barnaamijyo badan ka socda marka dadka dibadaha iyo kuwa waxa la siiyay iyo kuwa dadka u dhashay waxa leeyahay ka soo qayb gala oo imaada afar aqoon degmo ah oo riyadiina rubooday ayadoo garoor leh oo riyadiina rubooday ayadoo biyaha la macaaneeyay oo riyadiina rubooday ayadoo soolar lagu xidhay oo riyadiina rubooday isbitaal caalami ah ku yaal oo riyadiina rubooday
dhismaha garoonkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo laga hirgeliyo afar waaqo ka oo dadka deegaanka ay si iskaa wax u qabsaa ku dhisayaan waxaana dhismaha garoonka uu imaanayaa xilli dhowaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug afar waaqo ay u aqoonsadeen degmo ka mid ah gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA afar waaqo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan boqorka dalka Holland William Alexander ayaa sabtidii raali gelin ka bixiyay kulug lahaanshihiisa taariikhiga ah ee Netherlands ee adoonsiga iyo saameynta adoonsiga uu ka tagay ee ilaa iyo hadda taagan qirashadan iyo raali gelintan ay bixiyeen qaar ka mid ah wadamada Yurub ma ku filan tahay dadkii eheladooda la gumaysan jiray gumaysiguse saameyn intee la'eg ayuu ku yeeshay dalal kii la gumaysan jiray ee Afrika u badnaa warbixin gaara oo ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awel Ismaaciil
Netherlands waxay ku biirtay wadamada Faransiiska Britain iyo baarlamaanka Yurub oo si rasmi ah hore raali gelin uga bixiyay ama aqoonsaday adoonsigii iyo ka ganacsigii adoonsiga inuu ahaa dambiye laga galay aadanaha boqorka Netherlands ayaa markii uu raali gelinta bixinayay ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 1960-aad ee markii si sharci ah loo ansixiyay sharciga lagu joojiyay adoonsiga wadanka Holland oo ay ku jiraan wadamada ku yaala jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ee Holland gumaysan jirtay khudbadda uu jeediyay boqorku waxa ka mid ahaa in maanta ay xasuusanayaan taariikhdii Holland ee adoonsiga waxa aan saamax ku aadan dambiyadii aan u qalmin in la saamaxo ee laga galay aadanaha cusuriyaduna wali waxa ay qayb ka tahay ayuu yidhi bulshada Holland dhexdeeda qof kastaana ma soo dhaweyn doono raaligelintayda laakiin ayuu yidhi silsiladihii ayaa la jabiyay kumanaan kuno daawanayay munaasabadda adoonsiga lagu xusayay oo lagu qabtay magaalada Amsterdam xarunta xasuusta adoonsiga ayaana markaasi u sacabtumay sanadkii 2020-kii ayay dowladda Holland raaligelin ka bixisay adoonsigii bulshada Indonesia iyo awooddii ay isticmaaleen oo aad u weyneyd raaligelinta boqorka iyo sida ay u arkaan bulshada Holland ayaa weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro oo degan dalka Holland ahna wariye
aada u mahadsan tahay Cabdixafiido waa sax in boqorka wadanka Holland William Alexander ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay tacdiidii loo geystay dadkii ku noolaa ama deganaa wadamadii ay gumaysteen Holland xilligii gumaysiga waxaa ka mid ah wadamada Holland ay gumaysiga u tageen oo ay gumaysteen jasiiradda la yiraahdo Curaçao iyo waliba wadanka la yiraahdo Suriname iyo waliba wadanka Indonesia boqorka William Alexander wuxuu yiri waxaan ka bixinaynaa tacdiidii xilligii gumaysiga dhacay iyo waliba dadkii la dhibaateeyay raaligelin buuxda arrintaasoo ay kasoo horjeesteen dadkii wadamadaas aan sheegay kasoo jeeday dhalinyarada ahaa ee halkan ku nool waxay yiraahdeen naguma filno in boqorka wadanka Holland uu yiraahdo raaligelin ayaan ka bixinayaa garaawshii arrintii dhacday xilligii gumaysiga waxayna sheegeen in dhibaato badan ay dhacday is adoonsi meesha uu ka dhacay oo aad dadka loo adoonsaday sidaas darteed waxaan filaynaa arrintaas arrin ka weyn in la sameeyo oo magdhow la bixiyo waliba dhibaatada ugu weyn waxay ka dhacday wadanka Indonesia oo dadkii muluka jasiiradaas la yiraahdo oo ay dhibaato weyn ka dhacday oo waliba Hollandeeska xilliga halkaasi gumaysiga u tageen ay dadka si aada u dhibaateeyeen marka arrimahaas walaac badan ayay muujisay dadka halkan ku nool ee meelahaas kasoo jeeda awowyaashooda iyo dadkoodii hore loo dhibaateeyey waxay leeyihiin uguma filna arrintan.
Aqbalaadda rasmiga ah iyo raaligelinta ay Holland iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub ka bixiyeen addoonsiga ma ku filan tahay saameyntii uu addoonsigu ka tegay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdixaafid, jawaabta kooban waxaa weeye raaligelin la bixiyey keliya kuma filno. Arrinkani wuxuu u baahan yahay si dhab ah in loo wajaho oo weliba magdhow wax ku ool ah ay dowladda Holland ay siiso dhibanayaashii addoonsiga ee dhibaatooyinka kasoo gaartay awowyadood ilaa iyaga maanta ay weli saameynteedii ay raad ku reebtay oo maxadha ay noqotay. waxaa weeye dadkani tacadiyooyin fara badan baa lagu sameeyey, ibni aadanimid baa laga saaray, xoolo ma taqaanay sidii la doono looga ganacsado ayay ahaayeen. Holland ilaa 600,000 oo qof oo madow ah in ay ganacsigaasi kaga faa'iidaysatay ayaa la sheegaa. marka arrinkan runtii wuxuu soo baxay doodan ay bilaabatay markii warbixin sanadkii aan soo dhaafnay ay soo saartay ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda lagu xaqiijiyey in dad badan oo madow ah laga ilaalinayay in la dallacsiiyo wasaaradda arrimaha dibadda. wararka iyo fariimaha la isweydaarsanayo wasaaradda arrimaha gudaheedana lagu tilmaamay dalalka madow, dalalka daanyeerka. kadib doodii ka bilaabatay baa keentay in raaligelin laga bixiyo doorkii uu ku lahaa ee ku lahayd Holland ee addoonsiga. haddaba ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in wax magdhow ah raaligelin mooyaane wax magdhow ah dowladda qorsheheeda isku jirin, laba hay-adood oo u doodo dadkii la addoonsanayey oo Black Archive iyo Black Manifesto la kala yidhaahdana waxay sheegeen in aanan laga bogsanaynin arrinkaas magdhow la-aan.
bishii Diseembar ee sanadkii hore, ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa aqoonsaday in dowladda Netherland ay qaadatay mas-uuliyaddii ganacsiga addoonsiga kana faa'iidaysatay dhaqaale ahaan waxa aanu bixiyey raaligelin. Rutte ayaa sheegay in dowladdu aysan bixin doonin magdhow sida guddida la talinta arrimahani ay soo jeediyeen sanadkii 2022-kii. arrinkan ayaana dad badan ka cadhaysiiyey. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. isku horimaad u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa sii xoogaysanaya axaddii shalay, iyadoo dagaalka ka socda caasimada waddankaasi iyo gobollada galbeedka uu galay 17-kii 2-aad, iyadoo aan la isku dayeyn in si nabad ah lagu soo afjaro colaadda. duqeyma dhinaca cirka ah, madaafiicii hubka fudud ayaa laga maqlayay magaalada, gaar ahaana magaalooyinka Umu Durmaan, sidoo kalena magaalada caasimada ee Khartuum ayaa laga maqlay iyadoo colaadda ay sii kordhinayso masiibada bani aadanimo halisna gelinaysa danaha kale ee gobolka. RSF waxa ay sheegtay in ay baxray kusoo rideen diyaarad dagaal iyo mid duuliyo aan lahayn, iyadoo hadalladana aanay ciidamada kasoo horjeeda aanay ka jawaabin. RSF ayaa xoog ku haysata caasimada, waxaana lagu eedeeyey dhac iyo guryo xoog ay ku degan yihiin, iyadoo ciidamadu ay diiradda saareen weerarada cirka iyo madaaficda. madaxa ciidamada ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamo badan oo gudaha ah ay qoranayaan. dhegeystayaal, intaasi haddii aanu kaga gudubno qodobkii warka ugu waaweynaa ama qodobkii ugu muhiimsanaana, aan markan dhinacii heesaha idin soo qabanno heestan. محمد حسن لفوله سرون وحجب جبوه هاي إذا عدني أروح نمي إنت المركز له وده كوكل مدانه كودي بركة دور نمو وأنا ما نبي أو إذن نبت كلي
Lom ma ogolan, odkale lom ma ogolan.